jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Ban Ki-moon u bën thirrje liderëve të Kosovës të pranojnë planin e kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEX. Britania dhe Shtetet e Bashkuara u kërkojnë aliatëve të NATO-s të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan. Shkencëtarët amerikanë kanë vërtetuar se dëgjimi muzikës së preferuar bën mirë për zemrën. Në pjesën tematike trajtojmë planin e kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEX dhe nismën e presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama për të mbyllur qendrën e paraburgimit në Guantanamo, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Kombet e bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka bërë thirrje liderëve të Kosovës që të rishqyrtojnë refuzimin e bërë dhe të miratojnë planin e kombeve të bashkuara për vendosjen e misionit e ULEX. Të hënën presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi e hodhën poshtë planin i cili parashëh zinxhir të ndryshëm komandues për policinë në zonat me shumicë shqiptare dhe ato serbe. Unë shpresoj se qeveria e Prishtinës do të shqyrtojë pozitivisht propozimet e mia dhe këtë proces të bisedimeve për të ardhmen e vendit të tyre, tha kreu i OKB-s. Ban Ki-moon u tha gazetarëve në selinë e kombeve të bashkuara në New York se ai shpreson që liderët e Kosovës do të veprojnë me ndjenjë realiteti dhe fleksibiliteti ndaj propozimeve të kombeve të bashkuara. Washington, ekipi tranzicionit i presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama ka mohuar të komentojë raportet për thirrjen e kryengritësve taliban që Obama t'i tërheq trupat e Shteteve të Bashkuara nga Afganistani dhe Iraku pasi të marrë zyrën në janar. Më herët një shërbim amerikan i kundër zbulimit citoi një deklaratë talibanëve të postuar në faqen e internet e cila shfrytëzohet nga talibanët. Autenticiteti i deklaratës nuk ka mundur të verifikohet menjëherë. Londër, zyrtarët britanik dhe amerikan u bën thirrje vendeve tjera anëtare të NATO-s që të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan për të ndihmuar aleancën që timon talibanët dhe Al-Qaeden. Kryeministri britanik Gordon Brown nuk e përjashtoi mundësinë e dërgimit më shumë trupave britanike në Afganistan, por bëri thirrje për ndarje të barrës me aleatët e NATO-s. Ambasadori amerikan në NATO, Kurt Volker, tha se nuk ka pjesëmarrje të mjaftueshme nga të gjitha aleatët e NATO-s për të përballur me sfidat që shkaktojnë militantët në Afganistan. Kabul, të paktën 15 njerëz janë plagosur në sulmin e dyshuar vetvrasës me bombë afër dy ndërtesave qeveritare në qytetin jugor Kandahar në Afganistan. Zyrtarët lokal thanë se shpërthimi ka ndodhur në hapësirën me zyrës kryesore të zbulimit dhe objektit që shfrytëzohej nga këshilli i qeverisës së provincës. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Zagreb, Ministria Kroate e Drejtësisë tha se Britania e ka ekstraduar një serb të akuzuar për krime lufte në luftrat në Ballkan. Në vitin 1993, 51 vjeçari Damir Travica u dënua në mungesë me 15 vjet burg për vrasjen e katër anëtarëve të së njëjtës familje në vitin 1992. Ai u arrestua në vitin 2002, ndërsa Scotland Yard apo policia e Londrës tha se ekstradimi është urdhëruar pasi janë shterur të gjitha mundësitë e ankimimit. Washington, kërkuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan se dëgjimi muzikës së preferuar mund të jetë i dobishëm për zemrën. Një studim në qendrën mjekësore të Universitetit të Marylandit tregoi se kur njerëzit e dëgjojnë muzikën që e duan, enët e gjakut hapen më shumë dhe rrjedha e gjakut është më e mirë që i ul rreziqet nga ataku në zemër. Ekipi testoi 10 gra dhe burra të shëndosh që nuk konsumojnë duhan dhe vërejti se rrjedha e gjakut u përmirësua për 26% kur ata e dëgjonin muzikën e tyre të preferuar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se misioni e ULEX në Kosovë do të bëhet operacional në dhjetor. Kjo do të shënojë një fazë të re në zhvillimin e entitetit de facto të pavarur dhe si shpresojnë liderët e BE-s do të përshpejtojë reforma drejt integrimeve evropiane. Megjithatë, karakteri dislokimit e ULEX-it në zonat e banuara me serb në veri mbetet i pazgjidhur, shkruan Jane's Intelligence Digest. Duke vënë theksi në reformat në gjyqësi, siguri dhe luftimin e terrorizmit, revista shkruan se ULEX si do tjetë sektori kryesor evropian i sigurisë në Kosovë, ndonse me kompetenca më të kufizuara se un miku. Serbia dhe lideret e serbëve të Kosovës janë thirrur në ndryshimin e mandatit kur kanë pohuar se misioni BE-s nuk është i autorizuar nga ligji ndërkombëtar. Ata pohojnë se vendosja e Ulexit implikon njohjen e pavarësisë së Kosovës, ndërsa un miku thon ata gjithmonë ka qenë neutral ndaj statusit. Meqë ky është misioni më i madh dhe më i rëndësishëm i BE-s, ne nuk do të fillojmë derisa ata të jenë të gatshëm të na pranojnë. Thjesht ka shumë gjëra në lojë, ka thënë një zyrtar i lartë i Ulexit. Bashkimi Evropian planifikon një operacion më të efektshëm dhe më të disiplinuar se UNMIK-u, i cili kohë të gjatë është kritikuar për zinxhirin komandues jo funksional dhe ndonjëherë për jo kompetencën e personelit të tij të ardhur nga gjithë bota. Më 14 tetor, mediat raportuan se ushtarët amerikan do të shërbejnë në misionin e Ulex. Kjo marrëveshje historike e liderëve evropian dhe amerikan paralajmëron epokë të re të bashkëpunimit transatlantik. Zyrtarët e Ulexit pohojnë se pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara është dakorduar gjatë planifikimit të operacionit në dhjetor të 2006-s në takimin mes liderëve evropian dhe atyre të departamenteve amerikane të shtetit dhe të mbrojtjes. Ne e kërkuam ndihmën e tyre sepse ata kanë marrëdhënie shumë të mira me shqiptarët dhe interesa të fuqishme këtu, e transmeton revista zyrtare e Ulexit. Dy ose tre specialistë amerikan do të shërbejnë në njësitin 35 anëtarësh të Ulexit për luftimin e terrorizmit. Shtetet e Bashkuara dhe dy fuqi tjera botërore do drejtojnë operacionet e kundërzbulimit nga selitë e tyre diplomatike respektive, vazhdon James Intelligence Digest. Sidoqoftë, planet e Ulexit që zbatimin e ligjit në përgjithësi t'u lënë autoriteteve lokale ka shqetësuar disa serb, të cilët druajnë se kjo mund t'i trimërojë ekstremistët shqiptar. Por këtu mund të ndërhyj i dyti nga tre institucionet e Bashkimit Evropian në Kosovë, zyra civile ndërkombëtare. Një pikë tjetër e levës strategjike është opsioni i përhershëm i Bashkimit Evropian që t'i rihap rastet e akumuluara gjatë periudhës së UNMIK-ut, ku raportohet se janë implikuar figura të fuqishme lokale të politikës e biznesit. Përderisa misioni e Ulex do të jetë relativisht pa dhëmb, ai do të duhet të tregohet më i aftë për të përballur me çështje të rëndësishme të sigurisë sesa UNMIK-u. Politikisht, pushteti evropian do të ushtrohet prapa skenës përmes ICO-s dhe Komisionit Evropian. Bashkimi Evropian shpreson se modeli i shumanshëm do të prodhojë tranzicion të qetë në Kosovë, e cila historikisht njihet për turbullira dhe jo stabilitet, konkludon James Intelligence Digest. Refuzimi i projekt marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbisë për shtyrjen e misionit e Ulexit në Kosovë është vendim i drejtë i udhëheqësve të Kosovës dhe ky refuzim e ka për krahjen e kosovarëve. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët pohojnë se kjo marrëveshje cënon kushtetutën dhe shtetin e Kosovës. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Emir Dërmaku thotë se nuk duhet të pranohet asnjë marrëveshje e cila bie ndesh me planin e Atisarit dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Kjo marrëveshje që e kanë bë OKB-ja, BE-ja dhe Beogradi janë marrë vesh, ndërsa Prishtina zyrtare e ka refuzuar marrëveshjen. Kosovarët kanë thonë se çdo pikë që është jashtë kushtetutës nuk do t'i përgjigjem. Ma merr mendje masi se kanë pranuar presidenti dhe kryeministri këto 6 pika, duhet të jetë e dëmshme për ne kosovarët.
Hasan Blaku thotë se çdo ndërhyrje e Kombeve të Bashkuara e cila nënkupton marrëveshje me Serbinë dhe që e cënon kushtetutën dhe vetë shtetin e Kosovës, çon drejt përkeqësimit të situatës.
Prej hyrjes në fuqi të kushtetutës Kosovës, OKB-ja asnjëherë mos ka çfarë bisedoj me Beogradin lidhje me çështjen e Kosovës, as me Ulexin, as me asgjë. Prandaj, është shumë inkurajuese kjo çka kanë vepruar edhe presidenti i Kosovës, edhe kryeministri që kanë refuzuar marrëveshjen, relacioni, bashkimi evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbia. Populli është me kakret me ta, bilet don hala edhe ma konkretisht pak, sepse këta në një mënyrë e kanë refuzuar, mënyrën tjetër e kanë lënë mundësinë e bisedës.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ali Krasniqi.
Unë sporë e vlerësoj si një çështje, si një marrëveshje punë shumë negative për qëllime jo të mira, negative ndaj vendit tonë. Është një qëllim i dyshimt, ne kemi kushtetutën tonë. Ajo është në kodër të planit të Atisarit, na dhe si shtetë para prakesht e kena plëcu gjitha kushtet për që shtetë. Mirë për tonë janë të vedisum edhe e kanë refuzun tërsi edhe do të refuzojnë. Nuk e kemë mirë edhe s'munë me pranu, që na gjithë shka kemë milan për me mujtë marrë dhe iqëtë.
Basri Gashi thotë se refuzimi i marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbis nga drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës është mbrojtje e kushtetutës së këtij vendi.
Unë të them shkurt që presidenti, kryeministri janë kanë mbrojnë kushtetutën e shtetit, në bazë kushtetutës. Ata do ta mbrojnë. Me siguri populli është një herë është ka ndëgjon zonën e institucionit. Nëse rastësisht zona e institucionit nuk njihet sa duhet, populli është i vetëdijshëm. Mund të veproj.
Ndërkatë që Gjevat Pireva thekson.
Refuzimi është shumë i drejtë. Nëse është refuzimi plot dhe kategorik, populli do të qëndrojë, por çfarë do të qëndrojë në hesit? Se populli ndoshta do të ishte edhe më radikal pak, edhe çfarë do lloj pranimi që është edhe minimal do të ishte bazë me vetvrasje, vetë fakti që Kombet e Bashkuara bisedojnë me Bashkimin Evropian edhe me Serbinë për arritjen e një marrëveshje që shkon dëm të Kosovës, për mua është shumë negative dhe shumë katastrofale. Por kjo tash mas njohjes pavarësisë Kosovës, kjo është edhe më skandaloze.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këshilltarët e presidentit të sapozgjedhur amerikan Barack Obama duket se janë duke bërë plane për të mbyllur qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay dhe për të zhvendosur të burgosurit në sistemin e zakonshëm legal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekipi Obamas thotë se ende nuk është marrë vendim, por bisedimet mbi nismën tashmë kanë nxitur kundërthënje në Shtetet e Bashkuara, ku ka mendime të ndara për mënyrën se si të trajtohen të dyshuarit për terrorizëm. Holsi tjera i sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Derisa bënte fushat për president të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama është zotuar se do ta mbyll qendrën e paraburgimit në bazën ushtarake amerikane në Guantanamo Bay të Kubas. Një qëndrim i këtill është parë të jetë në një vim me pikpamjet e opinionit në Amerikë se qendra e paraburgimit për terroristët e dyshuar është në kundërshtim me praktikën normale ligjore në Shtetet e Bashkuara dhe dëmton imazhin amerikan të drejtave të njerëzit në botë. Me që objekti i qendrës është jashtë territorit amerikan, të burgosurit atje nuk gëzojnë të drejtat e zakonshme ligjore, që ndryshe ofron ligjit civil dhe ushtarak në Shtetet e Bashkuara. Rreth 255 të burgosur vazhdojnë të mbahen në Guantanamo, qendër kjo e cila është krijuar nga administrata në largim e presidentit amerikan George Bush për të patur kontroll mbi të dyshuarit për terrorizëm, shumë nga të cilët ende nuk janë gjykuar. Por edhe vetë administrata e zotit Bush ka thënë shpesh se do të dëshironte ta mbyll Guantanamon, por ende nuk ka gjetur ndonjë mënyrë më të mirë për t'u marrë me terroristët e dyshuar. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino e ka rifeksuar këtë qëndrim.
These issues are complicated and we put forward a process that we think would work in order to.
Këto çështje janë të ndërlikuara dhe ne kemi nisur një proces për të cilin mendojmë se do të funksionojë në mënyrë që t'i vëmë para gjyqit nëpërmjet tribunaleve ushtarake, tha zonja Perino. Komentet e saj pasuan njoftimet se këshilltarët më të lartë të zotit Obama janë duke hartuar një plan për të zhvendosur të burgosurit nga Guantanamo në sistemin ligjor të Shteteve të Bashkuara. Me një hap të këtill, të burgosurit do të gëzonin të drejtat e tyre ligjore që ofrohen me kushtetutën amerikane dhe do të merrin fund teknikat e dhunshme të marrjes në pyetje, të cilat e kanë shëndruar Guantanamo në një qendër kundërthënëse. Agjencia e lajmeve Associated Press citon tre këshilltar të lartë që janë duke marrë pjesë në hartimin e planit, të kenë thënë privatisht se Obama pritet të propozojë një sistem të ri gjyqësor për shumë raste të rënda dhe të emërojë një komitet i cili do të vendosë për mënyrën e funksionimit të një sistemi të këtill. Megjithatë, pas këtyre njoftimeve mbi nismën e presidentit të ri, njëri nga këshilltarët e tij të lartë mbi politikën e jashtme, Dennis McDonough, ka lëshuar një deklaratë për opinion duke thënë se vendimi ende nuk është marrë, se si dhe ku do të gjykohen të burgosurit dhe se një proces i këtill nuk do të nisë pa u mbledhur të gjitha ekipet ligjore dhe ato të sigurisë kombëtare. Ndërkohë, Unioni Amerikan për të Drejtat Civile ka reklamuar një mesazh në të përditshmen me tirazh të jashtëzakonshëm New York Times, në përmjet të së cilit i bët thirje presidentit Obama që ta mbyll sistemin e Guantanamos në ditën e parë kur nis punën administrata e ti.
Radio Free Europe.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kreu i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, nuk ka bërë thirje liderëve të Kosovës që të pranojnë planin e Kombeve të Bashkuara për vendosjen e emisionit e ULEKS. Britania dhe Shtetet e Bashkuara u kërkuan aleatëve tjerë të NATO-s të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan. Në Maryland, shtetëtarët amerikanë vërtetojnë se dëgjimi muzikës së preferuar bën mirë për zemrën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.